знову зустрічаєтесь на хвилях Радіо Свобода із таємничими і забутими епізодами української історії. Ви знову дізнаєтесь щось нове про яскраві, подвижницькі, а часом і трагічні постаті української культури. Радіожурнал «Країна інкогніта» – це спільний пошук історичної істини. «Країна інкогніта» для тих, хто не боїться спільно з нами долати чужі та власні забобони і упередження.
Говорить Радіо Свобода. З вами Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників.
І були три брати. Одному ім'я Кий, а другому Щек, а третьому Хорив. І сестра їхня, Либідь. І сидів Кий на горі, де нині узвіз Буричів. А Щек сидів на горі, що й нині зветься Щекавиця. А Хорив на третій горі, від нього ж прозвалася Хоревиця. І в ім'я свого старшого заклали городок і назвали його Київ.
Пролунав переказ про заснування Києва із нашого першого літописа повісті «Врем'яних літ». Сьогодні образ трьох братів і їхньої сестри увічнено у згробному пам'ятникові, який стоїть на березі Дніпра. Проте, коли жили ці брати? З цього приводу історики ніколи не доходили певності. І врешті-решт, чи жили вони взагалі? Адже уже в 18 столітті цей переклад розглядали не більш як красиву легенду. Таку саму легенду, як і оповідь про відвідини Свято-Київських гір апостолом Андрієм у 55-му році по Різдві Христовому. Таких легенд насправді багато. Адже інтелектуали римські доби Юлія Цезаря чи Октавіана Августа, ведучи своє літочислення від дати заснування Рима Ромулом і Ремом, вже так само не вірили в реальність двох братів-близнюків, вихованих капіталійською вовчицею. Легенда про Ромула і Рема була потрібна, щоб легітимізувати державну велич Риму. Так само, можливо, і легенда про Кия, Щека і Хорива була потрібна, щоб легітимізувати державну велич Києва, другої за значенням столиці середньовічної Європи 11 століття. А можливо, ця легенда й мала і фактографічне підґрунтя, бо ж її відгомін начебто лунає у вірменських літописах. В кожному разі, істина в остаточній інстанції ледве чи буде тут встановлена. А от скільки Києву років? 1982 року було урочисто відсвятковано 1500-річчя нашого міста. Проте не так давно Київрада утворила комісію науковців, перед якою стоїть завдання – визначити справжню дату заснування Києва. Мовляв, та дата була встановлена за тоталітарного режиму і позбавляє нас декількох століть нашої історії. Тож, скільки років Києву насправді? Слово має відомий український історик Ігор Гирич.
Існує дві основні тенденції визначення дати заснування міста. Перше – це безперервність поселення, і тоді точні дати не встановлюються, як правило, вказують приблизно століття заснування. І друге – це перша згадка в літопису. Ще в кінці 50-х років ми святкували 1100 років від дня заснування Києва. Потім минуло 22 роки, і ми святкували вже 1500 років. Тепер вже ми можемо святкувати 2000 років. Все залежить від того, як ми дивимося на ці всі речі. Якщо ми будемо дивитися, коли вперше з'явилися люди, це десь 25 тисяч років. Кирилівська стоянка – це перша більш-менш відома дата. Але ми не можемо казати, що від цієї дати є безперервність. І якщо дивитися археологічно, то великі поселення території Києва засновані були десь приблизно на рубежі нового і старого віку, тобто до Різдва Христового, після Різдва Христового. Десь приблизно перше століття це можна починати такий безперервний час існування поселення території Києва. Ну, це було не одне поселення, було багато поселень, між ними були якісь відстані, але приблизно на території сучасного Києва вже жили люди. І тому такий відомий історик-археолог, як Бричевський, він вважає, державши Києву 2000 років. Якщо казати про 1500 років Києва, то це якраз найменш вірогідна дата, бо пам'яток 5-6 століття найменше знаходиться на території Києва. Найбільше їх якраз від 1-го десь до 3-го століття, до 4-го століття. Найкраще це все-таки йти за принципом першої згадки. Ну, скажімо, святкуємо ювілей Львова, от буде перша згадка 1256 рік, і ми вважаємо, що це дата заснування. Так само, скажімо, є перша згадка заснування Риму. Там 8 століття, я точно не пригадую. От, скажімо, це дата заснування Риму. І я думаю, що це найбільш вдала річ, найбільш об'єктивна, це перша згадка в письмових джерелах. Знову ж таки, тут є різні джерела. Якщо ми беремо, скажімо, слов'янські джерела, там повісті временних літ, то це буде одна дата. Якщо ми беремо східні джерела, це друга дата, візантійські джерела, це третя, тим більше, що і різні назви цього поселення. Тому тут дійсно є проблема. Є різні погляди і у істориків давнього періоду, археологів. Вони так діляться приблизно порівну. Одне кажуть, що згадка про трьох братів – це така легенда, міф, який не можна брати за основу, що це саме Кій заснував це місто. Тому на чому якраз наполягати, хто саме заснував, то тому, можливо, і не варто. Бо про трьох братів – це ж такі загально відома легенда. Всі великі міста вони заснували з трьома братами, ще й сестрою. Тому вести початок від цього не є логічним. Чи слов'яни жили на межі нової і старої ери, це теж питання дискутивне. Можна казати про протослов'янське населення тогочасне. Але, звичайно, тут і скіфи, очевидно, мешкали, і сармати, і, важливо, готи, бо є відомість про Данпарштат, готське місто, є відомість про Самватас, місто, яке населяли, можливо, навіть східного походження етноси. Грушевський вважав, що Київ заснований в ванську добу. Це теж приблизно 6-7 століття. Якщо брати письмові джерела, то, очевидно, це десь 6-7-8 століття. Якщо брати археологічно, то це питання дискутивне. Ну, скажімо, найбільше знахідок були римської доби і в часи існування саме черніхівської культури, можемо казати про існування Києва. Питання датування – це питання дуже суб'єктивне і пов'язане більше з сучасною політичною ситуацією, ніж з історією. Так було з святкуванням 1500 років Києва, так було святкуванням 1000 років Ромен. Скажімо, ми всі знали, ніби що Катеринослав заснований в часи Катерини. Але якщо ми беремо від заснування Кодака фортеці, значить, ми на 200 років продовжуємо. Така сама ситуація з містом Одесою. Немає жодного міста на карті України, яке б мало чітке датування. І це вже залежить від сучасних людей, як вони прив'язують цю подію до політичної ситуації.
Отже, з того, що сказав історик Ігор Гірич, зрозуміло одне. Люди жили на Київських горах упродовж декількох десятків тисяч років. Від перших століть по Різдві Христовому можна говорити про тяглість поселень на Старокиївській горі, там, де тепер історичний музей і фундаменти Десятинної церкви. І, очевидно, у зв'язку з цією тяглістю можна із певною часткою наближення говорити про місто. Ігор Гирич згадав Михайла Юліановича Грайчевського, відомого київського подвижника-історика, автора цінної монографії «Коли і як виник Київ», виданої ще 1963 року. Михайло Юліанович вважав, що Києву не менше як 2000 років. Ще трошки далі відносить дату заснування Києва відомий київський археограф, незрівнянний знавець київської топоніміки Лідія Антонівна Пономаренко.
Києву сходу, можна сказати, понад 2000, більше навіть, ніж 2000, тому що 1-2 століття до нової ери така кількість монетних знахідок, що в якомусь глухому селі не могло бути. В інституті археології в свій час була така кілія, зробила карту монетних знахідок на території Старого Києва. Я її цю карту в свій час дивилася, вона була на топографічній основі і вона складена на високому науковому рівні. І там на території Старого Києва монетний клад ціле відро. Це в період між 1-2 століттям до нової ери і 2 століттям нової ери. Крім того, монетні клади оці знаходяться і по території Печерська. Поділ, на жаль, бідний на монетні клади, але це не дивно, тому що така там заболочена місцевість, і ясно, що будиночки були там в основному ремісників, купців, і ніде було ці клади ховати. Але все одно на цій території знаходили амфори грецькі. Десь в районі Спаської вулиці була знайдена грецька амфора в 20 столітті. Ціла. Ну, на Подолі ж перша виникла ще вічя. таке, як в Новгороді було, і в деяких містах слов'янських було віче народне. Тобто те, що передувало уже там магістрату і прочим, віче це ще в Київській Русі було, а можливо, ще й раніше. Народне зборище, на яке сходились люди, і навіть князь змушений був підкоряти віче. На Печерську теж були знайдені монети 1-2 століття нової ери. А в Феофанії, правда, всього одна була монета знайдена. Монета була знайдена 5 століття до нової ери, так звана Каринська. Це один доказ. Другий доказ. Був такий вчений математик Аркадій Сильвестрович Бугай. Він зібрав матеріали і наняв свій час картографа, зробили карту Змійових валів, яка свідчить, що було кілька таких поселень, обкладених валами. Не просто от як в легенді про Кожем'яку, що параграф. Ні, що була певна система цих Змійових валів. Очевидно, ці були такі вали створені не просто яким гунами прочі, або якимсь дикунами. Була державність тут. Як будували вали? Всередині були такі дерев'яні опори, можна сказати, кліті. Різної форми в залежності від того, на якому ґрунті це будували. Ці вали будувались від 4 століття до нової ери. І ремонтувалось 4-5 століття нової ери. Деякі вали охороняли Київ. І ще один доказ. Київ був в свій час столицею царя гунів. Аттіла був син царя, який правив в Києві. Тому що гуни вважали, що все-таки це були не просто вихідці Середньої Азії, а то були слов'яни. Це така гіпотеза, правда, вона не особливо поширюється. Тепер ще один доказ такий, що Київ більш древній. У нас на території Києва збиралось кілька давніх назв. Є така доктор філологічних наук Ірина Михайлівна Железняк. Вона встановила, що вони відносяться до часів індоарійської єдності. Це до нової ери. Що це за назва? Це річка Почайна, струмок колишній, а тепер місцеві Склов. І це в пущі Водиці невеличка річка Катурка. Всі вони означають в різних варіантах термін вода, волога, річка. Назви зберігаються географічні там, де є постійне населення. Можна сюди віднести Оболонь, Печерська, ми не знаємо, Печери тут давно були. На території Києва були поселені ще часів Кам'яної доби. Красний хутір, той, що тепер в Дарниці, там знайдені були археологам Даниленка поховані часів Кам'яної доби. На Кирилівських висотах археологам Хвойкою були знайдені не просто мамонтові кістки, а те, що там були хижі з мамонтів.
Київ є одним з вічних міст, яке виникло, а не було засноване одним єдиним актом, як, скажімо, колись Петербург, який був заснований Петром І 1703 року, чи сучасний Константинополь-Стамбул, який був заснований так само одноразовим актом імператором Костянтином Великим на місці давньої колонії Візантії 330 року по Різдві Христовому. Відтак, питання про дату заснування Києва, яке поставила перед комісією науковців сьогодні Київрада, строго кажучи, можна вважати взагалі позбавленою сенсу. Натомість можна лишень проказати слідом за Миколою Закревським, відомим київським істориком-аматором 19 століття, автором незрівнянного досі цінного фактографічного джерела «Опис Києва», виданого 1868 року. Початок Києва приховано в тумані віддалених сторіч. І це зовсім не свідчить про меншовартість нас, українців. Адже так само в тумані віддалених століть приховано і початок Риму, і початок Єрусалима, і тамтешні міські ради не створюють комісії для точного визначення дат заснування їхніх міст, бо ці міста вічні. Отже, фраза Миколи Закревського свідчить не про меншовартість, а навпаки, про наше надзвичайно глибоке і давнє історичне коріння. Вів радіожурнал «Країна інкогніта» Максим Стріха. Хай вам щастить! Наступного тижня ми рушимо далі у світ загадок і забутих сторінок української історії. Залишайтеся з нами, говорить Радіо Свобода.
Привіт! В ефірі радіожурнал «Музичний острів» і я, його автор та ведучий Павло Вольвач. Я вітаю всіх, хто слухає нас, всіх прихильників української музики, прихильників слухачів Радіо Свобода. У світі бізнесу прижилося словосполучення «машина виживання». Шоу-бізнес формулював це значно раніше. Він якраз і є тією самою машиною у чистому вигляді. Пригадайте Pink Floyd композицію «Welcome to the Machine». Це, так би мовити, підручник того, що відбувається з митцем, який потрапляє у механіку шоу-бізнесу і вже не може вискочити. Це в багатих суспільствах. В Україні суспільство поки що не багате, а отже машина виживання має свої специфічні ознаки. А головне, рідко який виконавець здатен сам один, як палець, витягнути цілий концерт. Тобто реальний професіоналізм, що включає витривалість, незмінну якість та любов до своєї справи, а не до себе коханого – цей професіоналізм в українському шоу-бізнесі лише заповідається, незважаючи на непогані, за українськими, звісно, мірками, гроші, які в тому бізнесі крутяться. Тож, з точки зору виживання, крок виконавця на ім'я Діля виглядає алогічним. Він мав би більше втратити, ніж надбати. Але про це нам найкраще розповість сам Едуард Приступа, колишній учасник знаменитого гурту «Танок на Майдані Конго», відомий всім і кожному як Діля, котрий є сьогодні гостем музичного острова. Сашко Євтушенко, ходяча рок-енциклопедія, теж тут, у студії, тож нам нічого не заважає розпочати розмову. Привіт, Едуарде.
Добрий день.
Нарешті, Едік на свободі.
А й справді, нарешті. І зразу до новин і чуток внутрішньогуртового життя. Здається, у Ділі трохи змінився статус. Сашко Євтушенко стосовно цього почуваються абсолютно втаємниченим.
Ну, знаєш, це така якби метафора. Дехто з музикантів, коли дізналися про те, що ти покинув таку чудову групу «Танок на Майдані Конго», сприйняли це як твою амбіцію. От Едік, мовляв, має таку силу волі і такий класний матеріал, з яким він може відправлятися в сольне плавання, та?
Угу.
Такими бурхливими водами неіснуючого шоу-бізнесу. Як ти почуваєшся в новій ролі?
Зараз вже дуже добре. Спочатку було трохи важко, тому що я так опинився несподівано за колом гурта, тому я не був готовий сам в той час піти з гурта, але склалися такі обставини, там концерти у нас почали не співпадати, там дуже багато всього, ну і якби пропозиція від Фагота була, щоб я залишив гурт саме зараз, там в вересні минулого року, а не там на початку 2005-го, як я збирався про це сам. В принципі, я йому за це готовий подякувати, за те, що він такий зробив крок, тому що півроку чекати, що ти там підеш, думати, краще давай зараз все ламати, ми будемо строїти свою схему роботи вже без вокаліста, без тебе, а ти будеш строїти свою роботу і так, як ти вважаєш за потрібним.
Чи немає у тебе ностальгії за ТНМК? Все-таки були кращі часи, були часи ТНМК-манії, я би сказав. Знаєш, коли ці троє хлопців, ці троє спікерів, та? Вони були разом, і це був якби такий колективний імідж ТНМК. От раптом один елемент випадає звідти, і що ж відбувається? Тобто, чи група не постраждала від того, що ти покинув команду?
Я думаю, що це краще можуть побачити, там, послухати люди, які слухали ТНОК, дійсно, в такому золотому складі, тому що те, коли ми були втрьох, мені дійсно тоді подобалося працювати, бути з хлопцями разом. Звичайно, мені будувалося багато мелодійних ліній, розпівів. Звичайно, після мого уходу ТНМК загубили більшу мелодику. Я навіть був на концертах, там менше співу, постійно чітка. Тобто мало мелодізму. Стосовно ностальгії, її в мене нема, тому що я вже тоді, коли навіть відбувся такий, ну можна сказати, не конфлікт, а просто невеличке непорозуміння. Вже тоді для себе я розумів, що мені хіп-хоп така американізація трохи, вона мені вже трошки набридла. Мені вже хотілося якогось співу, якоїсь іншої музики, там поп-музики, рок-музики. Я трохи втомився від того, що було. Ну, все це було кльово, на це був вік. І коли я проживав ці роки, 11 років разом з ТНМК, і ставлення, і переїзд до Києва, і вихід 5 альбомів, це було дійсно цікаво. Але потім просто я якось сам втомився. І добре, що це відбулося саме півроку тому.
Певним аргументом на користь слів Ділі є ось, зокрема, його новий сольний альбом. Зокрема, для себе я відкрив цілком нового музиканта Едуарда Приступу з абсолютно новими піснями, новою філософією, свіжою, зовсім іншою мелодикою. І ти, Едуарде, напевно ж трохи ризикував, виходячи на ринок з цією програмою, бо, думаю, певна частина людей чекала від тебе щось в дусі ТНМК, а отримала щось зовсім інше.
Так, ну це був мій головний такий джокер, що це буде зовсім інша музика, тому і Росава запропонувала мені так і назвати гурт «Неділя». Начебто на той час я ж був «Діля», а як представлення іншої музики це буде «Неділя». А потім вже з часом ми вирішили так зробити, що «Неділя» це просто буде назва гурту, щоб не було цього каламбуру. Що буде неділя.
Але перед тим, як ми повернемося до проекту «Росава», я би хотів запропонувати нашим слухачам один з треків сольного проекту «Неділя», і це буде пісня «Знову сама». Звучала пісня «Знову сама», і, гадаю, ви змогли оцінити якість, рівень і мелодійність Едуарда Приступи в якості самостійного творця. Але він працює таки не лише сам. І ось до співпраці «Ділі» з Росавою, молодою і надзвичайно яскравою, як на мене, співачкою, ми і переходимо. Сашко Євтушенко допитує «Ділю неділю».
Пам'ятаю просто її перший вихід, от її появу, якби публічну появу, і мене вона вразила тим, що це було, ну, дійсно нове слово. Це не була Катя Чілі, це не була Ані Лорак, це був якийсь новий різновид от, української якісної поп-музики, базованої на етнічному мелосі.
Це було таке завдання, коли ми починали працювати. Я її спитав, яку музику ти хочеш робити. Вона тоді послухала мої пісні, каже: я хочу трохи з альтернативою, трохи з автентикою. І ми зробили такий альбом, зробили просто. «Небо», його випустили, і після цього були якісь концерти, фестивалі, навіть номінація як відкриття року на Таврійських іграх. Тоді «Віагра» перемогла, вона була разом з «Віагрою» і з другою рікою претендентом. Ми почали писати другий альбом, вона трохи заплуталась в своїх таких бажаннях стилістичних і каже: так, ти роби свою справу, свій альбом, я хочу рік відпочити, розібратись собі, що я насправді хочу робити. Потім вона розібралась і прийшла десь влітку і каже: давай десь з осені почнемо робити альбом колискових для дітей, для матерів України. І зробила такий проект «Нація починається з колиски», який ми з осені минулого року робимо. І у вересні збираємось презентувати. Залишилось 15 треків, вже нам 2 записати. Далі буде диск мастеруватись. І вийшло декілька відеокліпів на ці роботи. Мені дуже сподобалась ця ідея, тому що дійсно всі женуться за якимось матеріальними благами, там за якимось досягненнями, але забувають про дітей, про те, що це дійсно є наше майбутнє, і то, на чому вони будуть виховуватися, не від того буде їх світогляд в майбутньому. У нас є своє коріння, своя мова, яким ми, виходячи зараз, після всіх подій, виходячи в Європу, виходячи на весь світ, ми можемо тим і відрізнятися, щоб глобалізація світова не захлинула і не забрала нас до себе.
Будемо сподіватися, але і замикатися в просторах рідних кобиляк не будемо. Тож зробимо невеличку паузу, в якій Віктор Недоступ пролетить над музичними краєвидами липня, окидаючи беркутиним оком новини світових і наських теренів. Отож, Віктор Недоступ.
На перетині літа, на піку курортного сезону, українське музичне життя помітно жвавішає. В основному за рахунок фестивалів, які для самих виконавців стають фієстою. В Талліні відбувся 4-й міжнародний фестиваль української музики «Балтійська трембіта», у якій брали участь виконавці з Латвії, Естонії, Литви і, зрозуміло, музиканти з самої неньки. Концерти відбувалися у старому Талліні, а у будинку туриста вперше виступали українські барди. Наприкінці липня у польському Сопоті стартує фестиваль українського мистецтва. Музичні заходи відбуватимуться у Зеленому театрі та на альтернативних майданчиках, клубах, предназначених саме для альтернативної музики. З 25 по 28 червня в місті Білгород-Дністровський, що в Одеській області, на території фортеці, проходитиме другий музичний фестиваль «Фортеця». Програмою цьогорічного фестивалю передбачено проведення лицарських турнірів, козацьких двобоїв, денс-марафонів, конкурсів краси та багато інших заходів, які допоможуть відчути себе супермолодими, суперсильними та суперкрасивими. Принаймні, так запевняють організатори. Тематично фестиваль буде розділено на 4 блоки: день поп-музики, день рок-музики, діджей-день та гала-концерт. Тим часом сигнал з Коктебелю. Там підготовка до міжнародного джазового фестивалю, який відбудеться в кінці серпня, вийшла на фінішну пряму. Ну і найсакральніший на нинішній момент український фестиваль сучасної етнічної музики стартує 12 липня у Шишорах. Цього разу підготовлена бомбова програма. Гурти українського дарк-фолку, як нові, так і відомі, етноджазові колективи з Молдови, Болгарії та України. На фолковій сцені виступатимуть народні колективи зі Східної, Центральної та Західної України, Гірського Алтаю тощо, які гратимуть автентичну музику. Завершатиме фестиваль грандіозний гала-концерт «Просто небо». Отже, всі на фестиваль, на той, який вам до душі. Вибір, здається, непоганий.
Але повернімося до нашого гостя. Олександр Євтушенко продюсує Ділю і його юну колегу.
Дорогі друзі, я хочу, щоб ви оцінили Едуарда Поступу, тобто не Ділю, в тандемі Росавою, і прозвучить пісня спеціально для вас від нашого гостя. Вона називається «Ви мій ранок» разом з Росавою.
Станеш помирать, залиш мені землю, поруч ляжу, станем слухати, як падають вогні.
Станеш посівати, залиш мені зерна, їх в долоні заховаю я, та доглядатиму ростки.
Ви мій ранок, ви мій раний, винайди мене, ви мій постріл, вирви гострі зуби у зими. Ви мій ранок, ви мій раний.
Чудово, а тепер я би хотів тебе попросити самому вибрати пісню з цього першого дебютного сольного альбому. Можливо, тобі як автору все-таки якась пісня подобається більше?
Подобається пісня, хоча вона й англомовна, це пісня «I Will Fly». Також вона була зроблена в тандемі з Росавою. Вона написала тексти приспівів, Тимофій написав тексти куплетів, він же заспівав, я там трошки зробив на беках. Повинен бути спільний трек Тенемака і Росави. Фозі почав писати текст, ми почали в Тенемака робити там, ну, свої аранжування. Фозі написав і каже: «Діля, ну якось так у мене пішов текст. Такий, він тільки від чоловіків. Повинні бути чоловіки». Я кажу: «Це добре, давай зробимо таку версію, але можемо зробити, ми все ж таки читати, а приспів він такий інтернаціональний». Фагот каже: «Це трохи буде некомерційно». Потім на прохання продюсера нашого ТНМК запустили ми спочатку сингл «Вода», а потім вже я запустив «I Will Fly». Також ця пісня була перекладена на французьку мову спеціально для фестивалю Франкофолії у Франції, в якому ми приймали участь минулого року. І зробили ще акустичну версію цієї пісні. Зараз там на неї є ремікс. Ця музика прийшла як прикол, просто там жартував на репетиції, і ми співали там пісню якусь Тартака, оля-ля. А я почав просто перероблювати приспів, там та-ра-ра, та-ра-ра, та-ра-ра-ра-ра, та-ра-ра, та-ра-ра, та-ра-ра-ра. А Фузі каже: «Діля, от запам'ятай цей момент, дома прийди і зроби аранжування». Я кажу: «Добре». Ну так от виникла пісня. Потім вже почались плутанини, хто там, що там, де там, як там написав. Все дуже просто. Музика і до «Води», і до «I Will Fly», і до франкомовної версії «Льо». Є моя музика. Решта просто аранжування завдяки там музикантам «Неділі», завдяки музикантам ТНМК і так далі. Так. Мені казали: «Діля, може ти зробиш україномовний текст для свого альбому? Ну що ж ти англійською мовою?» Я кажу: «Знаєте, я краще Фозіка напишу україномовний текст. От саме на цю музику. Тому робити гірше я не хочу. Краще я не зроблю. Хай воно буде англійською мовою».
Чудово. Отже, англомовна пісня з сольного альбому «Неділі». Вона називається «I Will Fly».
Ось такий дебют «Ділі неділі». Як, Сашко, що скажеш?
Початок дуже непоганий. Наші слухачі, вони, у них є пріоритет – це сучасна українська музика, яка розвивається, яка не стоїть на місці, завдяки таким людям, як ти.
Дякую.
Сучасна популярна музика не є музикою в повному сенсі слова. Дуже багато уваги забирають аксесуари. Це не лише браслети, штани, майки, ланцюжки, це ще шаблонний спосіб стрибати по сцені, шаблонна жестикуляція та шаблонні обличчя на презентаціях. Навіть людям, які декларують свободу, доводилося боротися, аби маска не приростала. Френк Заппа змушений був заявити в пресі, що він ніколи не їв лайна на сцені і не збирається, чим розчарував деяких журналістів. Курт Кобейн вистрілив собі в голову. Отож, своє обличчя без гримас важко дається. А от у ділі нашого гостя, колишнього співака найритмічнішого українського гурту «Танок на Майдані Конго», а віднині вільного митця «Неділі», це вийшло, як на мене, досить обнадійливо. Якщо ви були разом з нами, ви мали змогу переконатися. Це був «Музичний острів». З вами були Павло Вольвач, Олександр Євтушенко, тексти Віктора Недоступа, оператор Сергій Балабан.